It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Er det plass for konservative kristne i den norske kirke? Velkommen til Tore og Tarjei, en podcast fra Dagen. Det er vanskelig å komme utenom, Tarjei Gilje, at det er en veldig spesiell og spennende dag vi tek opp denne podcasten på.
Ja, altså nå mener jeg ikke å være frekk, men i motsetning til lytteren så kan jeg se deg, og det ser jo ut som du har vært oppe i natt.
Ja, det stemmer bare delvis. Men jeg glemte å si, jeg heter jo Tore Hjalmar Sævik, fortsatt, for deg som måtte være ny lytter.
Ja, du altså hjemme på Sunnmøre nå?
Ja, jeg i hvert fall kom til min heimtrakte her, ja. Og så lever jeg samtidig litt mentalt på andre siden av Atlanterhavet, i og med at jeg har et visst ansvar for å fylle amerikanske forhold i dagen.
Du var litt sånn forsiktig spådom i forrige uke om at det kom til å gå Trump sin vei uten at du var veldig sånn bombastisk. Hva tror du nå?
Nei, jeg er veldig usikker, men det virker jo som Biden helt ørligt overtak når vi tek opp nå, og så får det vise seg da, om dette opptaket står seg. Men jeg er jo sånn sett, det var jo sånn sett ikke så fjernt som en kanskje kunne tro da jeg dristet meg til å tro at Trump kunne komme til å vinne. Så det er jo mange tanker en kan gjøre seg rundt det, ikke minst den debatten som oppstod i etterkant med beskyldninger om valgjuks og det spenningsnivået og retoriske konfliktnivået som er der.
Han har jo egentlig sagt i flere måneder at den eneste måten demokraterne kan vinne på det er hvis de stjeler valget. Så han har på en måte utelukket muligheten for å kunne tape på legitimt vis.
Ja, det handler vel kanskje litt om livsinnstilling generelt.
Ja, det kan du si.
Men
for det var jo veldig stor. Nå tar vi opp torsdag morgen, og det er vel nå i 6-tiden i kveld, tror jeg, er det vel vi kanskje får vite litt mer, har jeg forstått, fra Nevada og sånn, og litt mer offisielle tall. Så kanskje får vi avgjørelser da, kanskje ikke. Men vi har jo hørt talene til de to, og det er jo virkelig to forskjellige innstillinger til valget da, fra Biden og Trump, det må jeg jo vel kunne si.
Ja.
Så det er fullt samtykke der.
Ja, jeg har ikke noen innvendinger mot det.
Nei, så blir det vel, noen rettslige runder, så vi har helt sikkert spørs det vel. Jeg lurer på om det er det 14. desember at disse valgmennene faktisk skal fysisk møtes.
Ja, 13. eller 14.
13. Det er jo, det er som det egentlig i valget skjer.
570 valgmenn. Så det kan jo i teorien tenkes at det blir likt. Men det virker som altså at det er for like mange. Men det blir nok avklart. Men ikke mer vi tek opp i dag.
Nei, det tror jeg vi kan være rimelig sikre på.
Så henvender vi oss nå til dagens gjest, som er Sverre Elgvin Lid. Og han er styreleder i det som heter Frimodig Kirke, og var intervjuet her i avisa i forrige veke i forbindelse med at Den Norske Kirke lanserte en rapport om arbeidsforhold for LHBT-ansatte. Og vi kan jo begynne med å høre litt hvem du er, Sverre Elgvin Lid, du som nå tok over i år som leder for Frimodig Kirke. Du jobber som prest i Kvinesdal. Hva har du gjort før du kom dit?
Ja, jeg har gjort mange forskjellige ting. Altså, jeg har min oppvekst har vært ganske mye preget av flytting. Altså, mine foreldre var misjonærer, og vokst opp på misjonsmarka, som det heter, i Ecuador, Sør-Amerika. Og ellers tok jeg teologistudiet i Stavanger. Og har bodd da i Stavanger en del år, og rett etter studiet så var jeg og kona mi på Lia Gård retreatsenter. Jobbet der som en slags retreatprester, begge to. Vi ble faktisk ordinert til tjeneste der, men det var jo på et vis som volontærer da, så det var ikke en lønna stilling i den forstand, men vi bodde og levde der i halvannet år. Og så kom vi til Sørlandet, og vi bor nå i Lyngdal, og så jobber jeg da som prest i Kvinesdal, nærmere bestemt Feda og Fjotland sogn, der de liksom nord- og sørenden av kommunen, og så er det en kirke til her, så det er en annen som er sogneprest. Mm.
Det er vel et av landets mest kristelige strøk, det der?
Ja, altså det å komme, jobbet jo først litt som prest i Lyngdal, og det å komme fra Østlandet til Sørlandet, og ikke minst Lyngdal, faktisk enda mer enn Kvinesdal kanskje, det var en veldig annerledes og positivt, vil jeg si. Det er jo, det kristelige livet preger jo bygdene her i veldig stor grad, men det er også store forskjeller. Altså jeg vil jo si at det er kanskje noe mer sekularisert i Kvinesdal enn i Lyngdal, faktisk. Selv om Kvinesdal er veldig kjent for Saronsdal og Arild Edvardsen og sånn, så er det litt sånn enten eller, kanskje, jeg har inntrykk av at ja, du er enten innenfor eller utenfor, på sett og vis da. Men samtidig så vil jeg jo si at også at folkekirka står jo jevnt over sterkt i regionen her, det gjør den. Mm.
Frimodig kirke hadde jo sitt årsmøte i år den 9. mars, eller det var da mandagen før 12. mars, som vel er en dag vi kommer til å huske lenge. Men på 9. mars så kunne vi enda møtes på noenlunde normalt vis. Frimodig kirke ble startet i mars i 2017, omtaler seg selv som et nettverk for bekjennelse og disippelskap og fornyelse i den norske kirke. Jeg tror jeg har vært på alle årsmøtene, og jeg har blitt oppmuntret hver gang, og jeg har blitt fascinert av at man ikke har villet akseptere premisset om på en måte, kirken som et partipolitisk kamparena. Sånn at, nei, vi vil kjempe annerledes, den kristne kirke er noe annet enn et storting, og så videre. Jeg lurer på hvordan du vurderer den tilnærmingen der, fordi at i det umiddelbare så kan det virke som en opplagt tapsstrategi, for det er jo andre som dominerer den kirkepolitiske arenaen, og når da Frimodig kirke ikke ønsker å mobilisere der, så står man i fare for å tape, altså på kirkemøtet, da helt konkret, for eksempel.
Ja.
Hvordan ser du på
det? Ja, nei, det er jo både noe, det har en prinsipiell side, altså hva tenker vi at kirka er, som, og da det som skulle gå mot kirkepartier, tenker vi prinsipielt sett er veldig problematisk, og tenker jo svenska kyrkan er jo et, nærmest et skrekkeksempel der, da, hvor de vanlige politiske partiene er representert da i kirke, eller svenska kyrkans kirkemøte. Så vi ønsker jo ikke en utvikling som går i den retningen der. Så kan man også si at det har en strategisk side. Det er jo åpen folkekirke har jo en mye større potensial til å mobilisere mange hvis de har en god sak. Og sånn sett så tenkte jo vi også annerledes enn en bønnelista, fordi at bønnelista ble jo på en måte den motstanderen som åpen folkekirke på en måte ønsket seg.
Det er lett, ja, for det er jo på en måte, vi kan kalle det kanskje for en konservativ, et tilsvarende parti da, for å si det, ja, som åpen folkekirke, men ja, med motsatt ståsted.
Ikke sant, så lenge åpen folkekirke var alene, er det jo vanskelig å argumentere for en ren partimodell. Men når det nå, de har et motstykke, konservativt motstykke, så er det lettere å få gjennomslag for det. Og det er jo spennende å se nå hva som skjer i den nye valgordningen, men jeg synes jo det er dypt problematisk at det da går mot en sånn rendyrka partimodell, og da vil det da sikkert danne seg også flere partier, og hvordan det ender opp, det er jo ikke godt å si, men vi ønsker ikke det, og jeg tenker det har jo også noen, ikke sant, hvis du tenker menighetsrådene, det som kalles nominasjonskomiteens liste, det kunne kanskje like gjerne blitt kalt for menighetsrådenes lista. Det kanskje vært litt mer forståelig. At hvis ikke den er der, så er det jo ikke, er jo ikke menighetsrådene representert i, eller den stemmen representert i systemet, da. Så det har jo noen viktige prinsipielle sider, det har det.
Men på hva måte tenker du at dere kan bidra til å forme den norske kirke, og hva vil dere bidra å forme den med?
Vi ser jo på en måte, altså den norske kirke er jo på en måte i en dyp krise, åndelig krise, som har pågått ganske lenge. Og det er jo ikke bare, vi er jo en del av en trend som vi ser i store deler av den vestlige verden, hvor det tydeligvis er da særlig disse spørsmålene som handler om kjønn og seksualitet som presser seg fram, altså endringer da, veldig raskt. Så det er jo mange kirker som strever her i dette landskapet her, så i Norge så har jo det handler jo mye om å få inn, altså sånn rent menneskelig sett, så handler det jo om hvem som på en måte er i flertall på kirkemøtet, for eksempel. Så der har jo kjøttvekta ganske mye å si. Så vårt mål er jo også å endre, ja, både endre sammensetningen på kirkemøtet, men altså det handler jo om også få til en endring i kirka generelt, der man kan få tilbake en tillit til Bibelen som Guds ord, og at navigasjonen skjer deretter. Og jeg tenker jo altså at kirkemøtet har på en måte gått utover sitt mandat da, når man setter skriften til side, fordi at vi har jo ikke noe fullmakt til det. Det er jo ikke vi, det er jo ikke vår kirke, det er jo en, kirken har en herre, det er jo Jesus, og vårt kall er å holde fast på ordet og leve i lydighet mot det. Så sånn sett så er det jo det vedtaket som er gjort, det er jo ikke noe som man egentlig kan anerkjenne som et gyldig vedtak.
Det var jo, altså utgangspunktet for intervjuet vi hadde med deg på lørdag var jo at det har vært en forskningsrapport som er utført av Fafo og Kifo, altså to forskningsinstitutter, som har undersøkt LHBT-personers opplevelse av det å være ansatt i kirken. Det kommer frem at 7 av 10 ansatte i kirken er positive til likekjønnet samliv. Det kommer også frem at en del av de det gjelder opplever dette, altså det man kaller for å ha to syn, at det i seg selv er en viktig faktor i opplevelsen av noen ganger av diskriminering, eller i hvert fall av ubehag da, i arbeidsforholdet. Du sier i det intervjuet at det er viktig å ta på alvor hvordan mange LHBT-personer har hatt vonde opplevelser i kristen sammenheng. Her har kirker og kristne fellesskap åpenbart hatt en blindson. Jeg kunne tenke meg at du utgiver det litt, fordi at den blindsonen som du da antagelig ser på går vel ikke på egentlig på teologien hovedsakelig, men mer på forståelsen av, eller praksis og behandling av hverandre. Hva tenker du egentlig der?
Nei, altså jeg tenker når du ser hvilken kraft det er i denne problematikken, særlig i vår vestlige verden, så er det jo helt åpenbart at her er det noe som kirkene ikke har tatt på alvor. Hvor at folk strever med sin seksualitet, at det også kjenner på tiltrekning til noen av samme kjønn, at det kanskje har vært mer en vanlig utfordring eller fristelse som enn det man kanskje har tenkt tidligere. Og i dagens situasjon med all den propagandaen som vi på en måte får servert gjennom alle mulige kanaler, alt fra film og serier og politiske kanaler og sånt nå, så skjer det jo forsterker jo dette på en måte det som allerede lå der. Så det er en stor forvirring og usikkerhet, og vi trenger jo, tror jeg, også ta dette på alvor, altså enten man vil kalle seg konservativ eller klassisk eller hva det er, noen slags merkelapp man bruker, men altså kristne sammenhenger som ønsker å ta står for en traditionell kristen samlivsetikk, tror jeg vi trenger også løfte dette på en helt annen måte. Vi trenger også ta på alvor at dette er ting som folk strever med, og hvis vi er tause, så også er det veldig lett å være, for at man synes det er vanskelig å ta opp tema, og vanskelig å vite helt hvordan skal vi møte homofile i menigheten, hvordan skal vi møte foreldre med homofile barn, eller folk som strever med ting på dette feltet, eller som har, og vi har det jo på en måte overalt i ulike grad og varianter. Hvis vi er tause, så går jo folk andre steder for oss å finne veiledning og råd, så vi trenger også gå inn i dette ganske brennbare landskapet, og så er utfordringen å gjøre det på en klok måte.
Hvordan tenker du det kan gjøres? Hva er det som skiller det kloke fra det ukloke?
Ja, det kan du si. Det er jo et godt spørsmål, og her har ikke jeg alle svarene, men jeg har, og jeg har i utgangspunktet ikke noe mer kompetanse på dette enn noen andre. Men jeg har sett litt på, i England så har du litt mer, litt større og sterkere organisasjoner og miljø. Så du har både noe som heter Living Out og en annen organisasjon som heter ja, nå står det litt stille, men du har i hvert fall litt større organisasjoner som på en måte som også evner også på en måte formidle historien da, fordi at jeg tror det er ikke nok at vi har at vi bare sier det står skrevet sånn og sånn, men folk trenger også høre en historie og se at det faktisk er mulig å være lydig mot skriftens ord og samtidig blomstre som menneske. Så da kan man i England da, så kan man gå inn på, eller det er jo tilgjengelig for oss også, vi kan gå inn på livingout.org for eksempel, og så kan man se videoer av mennesker som selv strever med same sex attraction, som de sier. Og så kan man på en måte høre hvordan lever de med dette, hvordan håndteres dette i blant de da som ønsker også å være tro mot skriftens veiledning på dette feltet. Og i det hele tatt så tenker jeg at det med seksualitet og porno og sånne ting, det er noe som vi trenger å snakke om, og kristne strever med utfordringer på seksualitetens område som alle andre, og vi trenger å hjelpe hverandre i større grad, tror jeg, om å leve sant og helt på seksualitetens område.
Som nevnt så er det jo flere av de spurte i undersøkelsen som påpeker selve dette, at altså det at kirken har to i prinsippet sidestilte syn, altså det å bli liksom, det oppleves å bli devaluert til et syn, sånn, dette er livet mitt, vil jo da kanskje en LHBT-person si. Da vil jo gjerne en del i frimodig kirkeleire og omegn da oppleve at ja vel, men da går det jo egentlig ikke an da å ha to syn, hvis forutsetningen er at jeg da som konservativ egentlig må holde kjeft om det jeg mener, fordi at i det jeg sier hva jeg mener, så blir det altså trakasserende, diskriminerende, hva det måtte være, overfor den i andre enden. Hvordan det var vel noe utgangspunkt til å få spørsmål, sånn, hvilket rom det er for konservativ i kirken. Altså er det sånn at det er kun rom for konservativ hvis de er stille da, for å si det sånn?
Ja, jeg synes jo det er en tendens det egentlig, fordi at mye av det som, nå har ikke jeg lest hele rapporten, men jeg har kikket litt på den, og det er klart, det er ikke så vanskelig å skjønne at en del av disse personene som omtales kan føle seg diskriminert, men noe av det som kalles diskriminering kan jo også hende at det handler om ulikt syn på hva som er rett. Og det er klart, rapporten viser jo i hvert fall hvor vanskelig det er, og nesten egentlig umulig, å leve med to motstridende syn i denne saken. Så det er klart, å skulle forkynne tydelig om tradisjonell kristen samlivsetikk på gudstjenesten, samtidig som du har ansatte som lever på en helt annen måte, det skaper jo spenninger, det er jo helt åpenbart.
Hva tror du skjer der?
Ja, det var som jeg, nå jeg ikke profet, så jeg vet ikke hva som skjer.
Nei, det ikke vi heller altså. Altså, for å si, la meg stille opp bakteppet, fordi at kirken har jo ofte blitt kritisert for å være en sånn ensidig opptatt av sex, og dyneløfting og samboerskap og ulike samlingsformer. Det liksom stadig sånne emner som blir omstritt og som vekker debatt og vekker reaksjoner. Mitt inntrykk nå når jeg reiser rundt i Kristen-Norge er jo egentlig at det er veldig få, altså konservative er livredd for å kunne bli tatt på noe da. Sant? Altså for eksempel hvis, oi du har vært uvøren i en uttalelse, sant? En prest var litt, se på han her i Kautokeino nå, sant? All oppmerksomheten da blir Anne Gustad har vært rundt det. At inntrykket mitt er jo egentlig at de som står for et tradisjonelt syn stort sett ønsker å være veldig forsiktige. Fordi at de ser hvor mye støy det blir da, hvis de hever stemmen.
Ja, altså det er helt åpenbart, fordi at det er jo tydelig kor som setter i gang. Hvis man plutselig uttaler seg litt tydelig i noen brennbare spørsmål, så det er klart de fleste ønsker jo ikke den belastningen, og dessuten så brenner man jo for å bygge menighet og sånn, og så blir det en sånt slitsomt sånn fokus på noe som man egentlig ikke mener man står for. Man er ikke en mørkemann, eller man ønsker ikke å fordømme mennesker, men sånn oppfattes det altså av en del, hvis man er tydelig på en del standpunkt i dette landskapet her. Så det er jo en formidabel utfordring, så skulle jo ønske at kirkens ledelse i større grad evner også på en måte anerkjenne at det er behov for å gi et tydeligere rom, og så på en måte gi støtte da til prester og andre som står i stormen, og i stedet for å frata og på en måte beklage offentlig en prests preken. Altså hvor ofte skjer det? Det er jo ekstremt høy terskel for å gjøre det. Altså når man da har en preken som egentlig ikke er noe veldig ekstrem på noen som helst måte. Den er basert på Guds ord. Hvis du leser preken, så er det jo en vennlig tone hele veien.
Ja, vi publiserte jo den preken nå i avisen på mandag, tror du, va?
Ja, ja. Så det er jo oppsiktsvekkende at de får en sånn reaksjon og forsyne i tråd med skriftens ord. Selv om det er klart, det er ikke så merkelig at det vekker reaksjoner akkurat på en konfirmasjons... altså i forbindelse med konfirmasjon. Mange folk som kanskje ikke er så vant med for å si, ikke så ofte i kirka og så vant med det kristne språket og tenkningen som ligger til bunn, men likevel det tenker at den reaksjonen er veldig spesiell altså, og det sier noe om hvor vanskelig det er blitt når da biskoper på en måte nærmest henger ut den presten de ansvarer for, i stedet for å støtte oss og si at han har full rett til oss å forkynne, og dette er basert på skriftens ord. Kanskje ville jeg gjort det annerledes selv, men likevel gi støtte til presten i stedet. Det var det han skulle gjort.
Noen vil jo fra motsatt side si at det hele folkekirkeprosjektet begynner å bli så vanskelig, fordi en etter sin intensjon skal betjene hele befolkningen, men at den etter hvert er så lite preget av en kristen virkelighetsforståelse og innsikt i Bibelen, og egentlig også sånn en forståelse av hva det betyr å ha en slags autoritet da, i kirkelig forstand, som gjør at en heller tenker at kirka er en slags del av velferdsstaten, og Stortinget må kunne regulere hva en prest skal kunne si, og så videre. Og noen vil da si at nå er folk i kirkeprosjektet blitt så vanskelig at vi må heller sats utenfor. Men dere velger på en måte å bli i den spenningen da. Hvordan tenker du om det?
Ja, det er i hvert fall det er et spenning, altså det er en vi er inne i en turbulent tid da. Det er det, men enn så lenge så ønsker jo i hvert fall vi som er i Frimodig kirke å stå i dette, og mange av oss vil jo også si at vi kjenner et kall til å blir værende i kirka. Nå kan det jo hende at det kommer en tid hvor man ser at dette her går ikke lenger, og så at man trekker seg ut, det kan skje. Men enn så lenge så kjenner vi nok på det, og det handler også om at Mange mennesker vil jo bli hjemløse i sin egen kirke hvis alle de kalle konservative forsvinner, alle de prestene som står for en tradisjonell syn på Bibelen og kristen tro, egentlig, altså forkynner evangeliet tradisjonelt forstått. Hvis alle disse trekker seg ut, så er det mange som vil bli hjemløse, som da egentlig ikke har noe annet sted å gå. Noen vil sikkert bli med i frikirker, og enkelte kanskje i den katolske kirke, men veldig mange vil bare trekke seg stille ut og bli passive. Så da tenker vi at da svikter vi kirka hvis vi trekker oss ut sånn, og det skjer fortsatt veldig mye bra lokalt. Altså her hos oss så er det ikke noe problem for meg å være tydelig på hvor jeg står hen. Man må jo alltid selvfølgelig si ting med litt klokskap, men for meg er det viktig å være tydelig, og egentlig så er det jo nesten lettere å være tydelig nå i etter dette kirkemøtevedtaket og sånn, fordi at man måtte presses til å ta stilling. Tidligere så var det kanskje større grad av selvsensur, mens i hvert fall noen av oss kjenner nok på at vi har behov for å vise tydelig hvor man står hen. Og sånn sett er det kanskje også en mulighet der da, til å våge å være tydelig. Så man kan få enkelte reaksjoner, men i hvert fall hos lokalt her hvor jeg bor og jobber, så har det ikke vært noen store utfordringer for min egen del. Tvert imot så er det veldig mange positive tilbakemeldinger, mange som setter pris på at det er tydelig, og at de kan ha tillit til meg da, som prest.
Akkurat. Noe av dynamikken her har jo vært litt at hvis man fører det resonnementet som vi har vært innom nå da, helt ut og sier at det går egentlig ikke an å leve med to syn hvis begge skal på en måte være like frimodige på å fronte sitt syn, sånn at den dobbeltheten der forutsetter egentlig at de konservative er litt mer forsiktige, og hvis da konservative sier at ja, nå holder dere på å skyve oss ut, så vil jo da, det har vi som sagt sett eksempler på, det har jo liberale, nå bruker de egentlig merkelappene selv om det er mange nyanser, sånn, ja, men det dere har gjort med oss gjennom alle år. Så da er det bare det at makten er snudd. Og det kan jo være, ha noe for seg det. Du skrev et leserinnlegg i Vårt Land for en liten måned siden. Da var det konkret den nye kvinneprestdebatten som var for anledningen. Men der skriver du blant annet at vi må ta inn over oss at Den norske kirke ikke lenger er en enhetlig organisasjon når det gjelder teologi. For det er jo en kjensgjerning også at på den konservative siden så har man jo hatt noen stående ordre nærmest om å ikke samarbeide med antatt liberale utover det man er formelt helt nødt til. Er det en endring å oppleve der i frimodig kirkelandskap at ok, Den norske kirke er blitt en mer sammensatt størrelse, her er det et tyngdepunkt som vi ikke går god for, men dette er fremdeles vår kirke, her vil vi være, selv om det vil da måtte innebære å samarbeide, eller i hvert fall å ha, ja, jo vi kan jo si samarbeide da, med krefter som vi mener står i en tradisjon som egentlig bryter ganske dypt med det som en selv står for.
Ja, altså det som vi kanskje kunne håpe å få til da, i den situasjonen som vi er nå, er jo at det kunne bli at, altså hvis dette skal fungere, at vi skal ha to såkalte syn, så må jo de to ulike oppfattelsene av hva evangeliet er, de må på en måte begge to få rom, og det jo betyr jo at menigheter og prester må få muligheten til å rendyrke litt ulike profiler, og derfor så pekte jeg på Danmark som eksempel, der menighetene har større selvstendighet i utgangspunktet, og det kanskje også er lettere å da ha en kontinuitet i en menighet ved et presteskifte, at da ikke alt faller i grus som noen da har bygd opp hvis det da kommer en liberal prest etterpå. At man kan ha en kontinuitet også i teologisk profil da. Og jeg også tenker da, hvis man kaller det mer høykirkelig eller karismatisk, at på en måte kan, at ikke alt liksom skal være fullt så sårbart ved et presteskift, at man kan prøve også å bevare et særpreg da, til en menighet over tid. Det tenker jeg hadde vært en berikelse for kirka, og også gjort det lettere å leve med disse to ulike forståelsene av hva evangeliet er, for egentlig det handler om. Og så er det jo sånn at hvis vi skal For oss da, som velger å fortsette å være i Norske Kirke, så blir det jo noen kompromisser her og der, at man skal det fungere, så må vi jo samarbeide med de andre prestene og med biskop og sånt nå, så langt det er mulig. Og her tenker nok også folk i Frimodig Kirke litt ulikt om de praktiske konsekvensene rundt det. Så der kan man tenke litt forskjellig, men at man likevel vi står sammen om hvordan vi forstår evangeliet da, grunnleggende sett. Ja.
Du har jo også faktisk tatt en doktorgrad i teologi, og som går på det med kristen spiritualitet, så vidt jeg forstår. Men tidlig i kirkehistorie da, men det er jo et spørsmål jeg og Tarjei har snakket en del om med det å nære det kristne livet. Altså, hvordan kan en måtte unngå at det å være kristen først, eller bare handle om å ha et sett meninger, men at det også blir et liv? Er det noe som henger litt sammen med det du har jobbet med som forsker?
Ja, altså på sett og vis, jeg har jo sett på noen perspektiv på gudstjenesten som handler om spiritualitet og åndelighet og fortolkning av liturgien og sånne ting. Det er klart, Jesus snakker jo aldri om at man blir frelst på grunn av et syn. Man snakker om en kjemp for å komme inn gjennom den trange døren, men det handler jo om livet, ikke sant? At livet i troen på Jesus leves, at man, og det å følge Jesus, så læren skal jo på en måte beskytte det åndelige livet. Så jeg tenker den læreforvirringen som vi har nå, den utfordrende situasjonen vi har, det er jo et kall til oss om å søke mot kilden. Det er kalt til å stå sammen og støtte hverandre. Og det er jo egentlig litt skremmende også, synes jeg, å se når jeg ser kolleger som tidligere har stått på en tradisjonell teologi og sånn, sklir ut og skifter syn, og så vil det etter hvert også påvirke. Altså, først så handler det kanskje mest om samlivsetikken, og så sklir det gradvis, slik at hele forkynnelsen dreier seg og blir litt annerledes. Så ingen av oss er sterke i oss selv, vi trenger å holde oss nær kilden. Så jeg tenker det er viktig å bevisstgjøre hverandre på, at vi bruker tid til å lese Bibelen, støtte hverandre og lytte til ordet, og la oss forme av den sannheten som vi ser der, for det er nok av andre stemmer som vil fortelle oss andre ting. Ja, og det er lett, veldig lett å la seg prege av det, så derfor så må man aktivt gjøre valg for å så oppsøke sannheten i skriften og la seg forme av den.
Da tror jeg visst at det var en god slutt, og vi sier tusen takk til deg, Sverre Elgvin Lid, for at du ble med. Nå var det rett navn, nå er jeg vaknet litt mer, selv om jeg ikke drukket kaffe igjen i dag. Det var flott du kunne tenke deg å være med. Vi er tilbake neste veke.
Jeg håper at vi, Sverre, kan møtes på årsmøtet i mars, at det går an å reise og møtes igjen da. Og så håper jeg, Tor Hjalmar, for vår del og alle steder neste uke, så vet vi da litt mer om dine evner som politisk analytiker, altså at vi har fått en avklaring.
Ja, det får vi håpe. Og så vil jeg bare nevne helt til slutt, vi har altså noen sånne her jubileumskopper vi deler ut i forbindelse med at vi har passert 100 episoder. Vi har noen igjen som vi kan dele ut, så hvis du har lyst på en Tore og tar i en kopp fritt tilsendt, så kan du sende en mail til tore@dagen.no, så skal vi ordne det.
Så sier vi det sånn. Takk for nå.
Ha en god vekker.